layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing tanah Galatia. Galatia bab 1.
Soko Paulus, rasul kang ora marga saka manungso, lan ora dening kekarepane manungso, nanging dening Yesus Kristus lan Allah Sang Rama, kang wis mungokake panjenengane saka antarane wong mati. Lan saka sakai sedulur tunggal pracaya kang dadi kandiku marang pasamuan-pasamuan ing Galatia. Sih rahmat ana ing kowe kabeh, lan tentrem rahayu saka Allah Rama kita, lan saka Gusti Yesus Kristus, kang wis masrahake sarirane karana dosa-dosa kita, supaya kita kaluaran saka jagat ala kang saiki iki, manut karsane Allah lan Rama kita, kang sayogya kaluhurna ing salawas-lawase. Amin. Aku kumun, dene kowe enggal temen padha nyingkur panjenengane, kang marga sih rahmate Kristus wis nimbali kowe, sarta banjur kelu marang Injil liyane. Kang satemene dudu Injil, mung jalaran ana wong kang ngisruhake kowe, lan kang sumedya ngingar-ingar Injili Kristus. Nanging sanadyan aku kabeh, utawa malaikat saka ing swarga martakake marang kowe, Injil kang beda karo Injil kang wis padha tak wartakake marang kowe, iku kena ing laknat. Kaya anggonku biyen wis padha mituturi, saiki iku tak kandhakake sepisan maneh. Menawa ana wong kang martakake marang kowe kabeh Injil kang beda karo kang wis kok tampani, iku kena ing laknat. Dadi kepriye saiki? Kang dak goleki iku senenge manungsa apa renane Allah? Apa aku ngudi gawe senenge manungsa? Saupama aku isih kepingin gawe senenge manungsa, dadi aku dudu abdine Kristus. Amarga aku wis tau nerangake kanthi cetha marang kowe para sedulur, menawa Injil kang dak wartakake iku dudu Injil kang saka manungsa. Awit anggonku nampani ora saka manungsa, lan iya dudu manungsa kang mulangake bab iku marang aku, nanging marga saka wangsite Yesus Kristus. Sabab kowe wis padha krungu bab uripku mbiyen ana ing wewengkone agama Yahudi. Luwih dening banget anggonku nguyoyo lan ngudi sirnane pasamuaning Allah. Malah ing bab agama Yahudi, aku ngluwi kanca-kanca akeh tunggal bangsa sabaraanku. Aku dadi wong kang sregep banget ngleluri adat tata carane para leluhurku. Nanging bareng Allah, kang wis miji aku wiwit aku isih ana ing guwa garbaning ibuku, lan nimbali aku marga saka sih rahmate, kepareng babarake kang putra ana ing aku, supaya aku martakake panjenengane ana ing antarane bangsa-bangsa kang dudu bangsa Yahudi. Aku babar pisan ora njaluk rembuke manungsa. Aku uga ora lunga menyang Yerusalem nemoni para wong kang wis dadi rasul sadurunge aku. Nanging aku menyang tanah Arab, lan saka ing kono bali maneh menyang Damsyik. Sawuse 3 taun, aku banjur menyang Yerusalem, perlu nemoni Kefas, lan aku nginep ing daleme 15 dino. Nanging aku ora ketemu rasul liyane siji-sijio, kejaba Yakobus, sedereke Gusti Yesus. Padha katekno, ana ing ngarsane Allah, aku mesthekake menawa kang tak tulis marang kowe iki nyoto, aku ora goroh. Sawise iku, aku banjur menyang wilayah Syria lan Kilikia. Nanging pasamuan-pasamuane Kristus ing Yudea tetep ora padha weruh marang rupaku. Mung padha krungu menawa wong kang biyen nguyoyo wong-wong mau, saiki martakake iman kang biyen diarah sirnani. Lan wong-wong mau banjur padha ngluhurake Allah marga aku.